Ágætu hlustendur, Magnús F. Jónsson hét maður sem gaf árið 1950 eða fyrir rúmum 70 árum út bók sem hét Skammdegis gestir og hún hafði að geyma frásagnir af ýmsu tagi en þó flestar af hans eigin ævi. Magnús hafði verið fæddur og uppalinn á Torfastöðum í Miðfirði á unga aldri stundaðan sjómennsku en var síðan tíma í siglingum milli landa. Þá hvarf hann aftur til sveitarinnar, gerðist bóndi heima í Miðfirði og síðar trésmiður. Og í þessum þætti ætla ég að glugga í skammdegisgesti Magnúsar F. Jónssonar og lesa ein af frásögnum hans sem ber það kuldalega nafn Hafís, hungur og heiðrót. Vetrarharðindi og hafísár hafa löngum þjakað þessa þjóð, upphefur Magnús mál sitt, og er jafnvel hennar erfiðasta reynsla vegna þess að heileysi sem fylgdi slíku hörmungar árferði var oft að einhverju leiti nagandi sjálfskaparvíti hjá þeim sem fyrir urðu. Hinn óútreiknanlega íslenska veðrátta freistar löngum hinna bjart sínum manna til að vænta hins besta en gera ekki ráð fyrir því versta og setja djarft á heginn að haustinu. Það var freistandi fyrir á tímum þegar lífsbaráttan var svo frumstæð og einskorðuð. Þegar ég var í æsku, sögðu margir sem þá voru miðaldra menn, mér frá harðindunum 1880 til 87 sem voru þungi í skauti öllum landsmönnum en einhverjum norðlendingum því að þeim árum, sumum allavega, umlukti hafísinn allt að Norðurland svo að á löngum tíma sá hvergi í auðan sjó. Þá var heileysi og matvöruskortur algengur í Húnavasýslu og raunar í flestum byggðarlögum Norðanlands. Almennt heileysi, matar og eldsneytiskortur fylgdi þá útmánuðum og nálega hverju vori. Þegar komið var fram um miðjan vetur voru kaupstaðirnir venjuleg orðnir matvörulausir og allar bjargir voru bannaðar við sjó og í sveit. Ég býst varla við að fólk sem nú er fyrir innan fertugsaldur og þetta er skrifað eins og ég sagði eða allavega gefið út 1950. Ég býst varla við að fólk sem nú er innan við fertugsaldur, skrifar Magnús, muni trúa því hve lífsbaráttan í sveitum Norðanlands var þá þungi í fangi. Margir gamlir bændur tóku þannig til orða þegar þeir sögðu frá þessum hörmungar árum. Það var nú ekki mikið þó fólkið væri hálfsvangt hjá því að hafa lítið sem ekkert til að næra blessaðar skepnurnar á. En húsfreyjurnar höfðu líka sína rauna sögu að segja. Kornvara var á þeim árum spöruð allt árið, brauð, smjör, kaffi og lummur voru þá mörgum sinnum gómsætari í veislukostur í munni fólksins en dýrustu krásirnar eru í munni hinna kræstnu og oföldu Íslendinga nú á tímum. Það var algengt á þessum árum að kaffikönnupokin væri fallin í miglu þegar fram á útmánuði kom því svo langt var þá síðan held hafði verið upp á kaffi og sykur var þá ekki heldur til. Við svo búið var það sitja langt fram á sumar. Matarskortur seinni hluta vetrar var algengur á þessu hörmunga tímabili. Það var þungbært fyrir alla sem hluta áttu að máli en einhverjum fyrir húsráðendur. Sárast var að sjá börnin svöng. Þau gátt ekki lint sultinum. En móðir og húsfreyja varð að miða matarskammtinn við það að lítill forði varð að endast í margar vikur eða mánuði. En matsaðning barnana og fullorðna fólksins varð að hafa í algjöru lámarki. Hungur vofan ógnaði úr skuggsýni hinnar láreistu baðstofu og hinn ægilegi vágestur hungurdauðin var á næstu grösum. Svo húsfreyja varð að beita harðýðgíslegri nákvæmni í meðferð og skiptingu hinna fábrotnu og knöppu matvæla. Ein hörmung var þó ótalin sem ávallt fylgdi matar og heiskorti á heimilum setni hluta vetrar. Það var eldsneytisleysi svo að hýbýlakuldin lagði sinn kalda hram á illahaldið heimilisfólkið og gerði alla matargerð erfiða og nær óframkvæmanlega. Það mátti kannski valla á milli sjá hvort húsfreyja eða húsbóndi hafði þingri byrði að bera, en svo var þessi síendurtekna lífsreynsla sameiginleg byrði húsráðunda og reyndar heimilisfólksins alls. Það var átakanlega þungbært fyrir húsbóndan að koma að kvöldinu inn í baðstofuna frá gegningum og vera sér þess meðvitandi að allur fjenaðurinn sem hann átti og bara ábyrð á hafði aðeins fengið hálfan fóðurskammt eða valla það. Þá var eins og köld baðstofan og of lítill matarskammtur hann sjálfs drægi úr sárustu hugarkvölinni á þann hátt að hann yrði að líða hungur líka eins og kindurnar, hestarnir og kýrnar. En það var ekki nema augnabliks fróun. Þegar húsbóndin fór að borða sinn fátæklega kvöldverð, þá mændu börnin hans eftir hverjum bita sem hann lét upp í sig. Þau voru líka að verða tekin til augna og föl í andliti. Þá réttan hverju barni bita af sínum litla verði. Hann hafði nóg samt, hélt hann. Þótt maturinn væri alltof lítill fyrir fullvaxinn og þreyttan mann, þá fann hann lítið til hungursins því hugarkvölin yfirskýði allar líkamsþjáningar við þessar aðstæður. Það var þrautar áðið á slíkum kvöldum að fara snemma að hátta. Það varði líka að spara ljósmetið, svefnin var því eiginlega eina náðar meðalið á þessum erfiðleika tímum. En svefnin var stundum eins og læknir sem lætur sjúklingin bíða alltof lengi eftir sér. Hitt var þó verra að þessi heitt þráði læknir, hann hvarf oft á brottum miðja nótt þegar maðurinn mátti síst án hans vera. Hann mátti ekki reyfa sig í rúminu, það gat orsaka það að eitthvað af hungruðu heimilisfólkinu vaknaði en engum mátti baka andvökur á slíkum nóttum. En hvernig sem hann baða svefnin að líkna sér ofurlítið lengur, þá neitaði hann alveg nærveru sína. Og hugarkvölin kom yfir húsbóndana á ný, óvægari og sárari en nokkru sinni fyrr, því nú dró ekki erfiðið og hreyfingin úr sárasta sviðanum. Nú kveið hann svo sárt fyrir dagskímunni og morgundeginum, því hver morgundagur ferði heimilið nær heileysinu og allsleysinu. Hann reyndi í andvökunni að hugsa eitthvað annað. Hann kallaði fram minningar frá mestu yndistundum ævisinnar. Þessar minningar komu og fóru eins og lyftur og sama kveljandi kvíða hugsunin sem varla hafði sleft á honum taki í margar vikur kom nú á ný. Hvernig átt hann að fara að því að ráða fram úr þessum hörmungum? Hann gat ekki hrundið í frá sér að hann endur lifði fyrirfram morgundaginn. Hann varð fyrst að gefa hestunum sem voru búin að standa við stallin í margar vikur og hefði ekki fengið annað fóður en rekjur frá þaki og gólfi í heystæðunni sem var þá og þegar að verða tóm. Þennan litla og lélega fóðurskammt var engin friður á stallinum. Hestarnir íttu hver öðrum og börðust og bitust hverja tökku svo að hann varð að hafa hvern hest bundin við stallfjöðurina til þess að jafnaðarskipti getu orðið á þeim úrgangi sem engin skepna hefði lagt sér til munns nema nú eftir langvarandi hungur. Hestarnir voru líka orðnir allir svo mjóslegnir að telja mátti í þeim hvert rif á löngu færi. Allan sólarhingin stóðu þessar veslingsskepnur bundnar í þessu dimma og örbjarga hreysi og hengdu niður höfðun í auðmýkt við hinn grimmustu örlög, hinn langdregna hungurdauða, sem hélt sig ógnandi á næstu grösum en gat þó látið bíða eftir sér ótrúlega langan tíma. Aðeins þegar maðurinn kom inn til að gefa þeim heyruddan, sem ekki kom til mála að bjóða öðrum skepnum, þá reistu hestarnir höfuðin og ruddust á stallin til þess að gera tilraun til þess að seðja hungrið. Og svipstundu voru þeir búnir með gjöfina, ef gjöf skildi þá kalla, og að lítill í stundur liðinni voru þeir fallnir í sama deyfðarmókið. Það var ástæða til að velta fyrir sér þessum spurningum voru þessar skepnur skínlausar eins og stóð í ýmsum fræðibókum. Var meðvitund þeirra aðeins eðlis hneigð sem var laus við alla hugsunum fortíð og framtíð og svo framvegis. Ó nei, þeir menn sem höfðu umgengist dýrin með vinsemd og skilningi langt skeið vissu vel að þetta var lýi og villukenningar sem mennirnir höfðu smíðað í sínu eigin oflæti sem skálka skjól fyrir misþyrmingar og harðræði sem þeir lögðu á þessa varnarlausu þjóna sína. Ekkert var líklegur en að hestarnir væru einmitt nú að hugsa og velta fyrir sér, bæði dag og nótt, hvers vegna launar húsbóndin okkur alla okkar þjónustu með því að gefa okkur aðeins úrgangin úr heginum? Er hann búinn að gleyma því að við bárum á bakinu í sumar heim að garði, allt heigið af enginu? Hefur hann gleymt því líka að við bárum heim hvernig einasta matar bita sem fluttur var úr kaupstaðnum og árinu? Gerum við kannski ekki allt sem hann byður okkur og aldrei gerum við neina uppreist, jafnvel ekki þótt hann berji okkur fyrir þær sakir sem við vitum ekki einu sinni hverjar eru. Þó að hann skip okkur að fara út í opinn dauðan, þá hlýðu við því bara í auðmýkt og undirgefni. En þetta sem er þyngst að bera, hungrið, það berum við líka í auðmýkt. Kannski trúum við málleysingjarnir meira á meistaran mikla heldur en mennirnir sjálfir. Meistaran sem á örlaga stundinni sagði, faðir fyrirgef þeim því þeir vit ekki hvað þeir gera. En að lokum varð húsbóndinn að fara í fjósið og byrja á því að hreinsa það. Það verk var raunar léttara með hverjum degi sem leið. Þegar hann opnaði fjóstyrnar stóðu kýrnar upp og bauluðu angurvert eftir gjöfinni. Það var að verða hörmungar sjón að sjá þessar vanöldu skepnur. Þær voru að verða loðnar og ótútlegar og niður undan mölunum voru komnir stórir skápar sem fóður skamturinn í hvert sinn megnaði ekki að fylla nema til háls. Í fjóstóttinni var ekki eftir nema ofurlítill heistappi sem var laus frá öllum veggjum. Þegar búið var að gefa allt í kringum einn heistappa þá vissu nú allir sem reynsluna höfðu að ódrjúg var endingin. Hann varð að skilja eftir einn fjórðarhluta af gjöfinni í hverjum kýrmeis. Konan átti að kasta því í jötuna hjá kúnum áður en hún mjólkaði þær til að þær yrðu ofurlítið rólegri á meðan og hungrið kveldið þær ekki eins mikið og ella. Næst varð bóndin að fara í fjárhúsin, það var ef til vill þyngsta gangan. Hann átti erfitt með að komast inn að garðahöfðinu því kindurnar hnöppuðust að honum og jörmuðu átakanlega á fóðurskorti. Það þurfti ekki að hreinsa garðan, þær höfðu ekki skilið eftir í honum hinna minnstu ögn og hann var sem gljáfægður því kindarmunnurinn er svo nákvæmur með að finna hið minnsta strá og hið smæsta frjókorn þegar sulturinn sverfur svo að. Og svo mátt hann upp í tóttina til að leysa heið handa kindunum en raunar mátt hann ekki brúka heinálina til þess, því heistappin sem eftir var svo lítill að hann þoldi ekki svo stórtækt verkfæri sem heikrókurinn var. Hann varð því að reyta heið utan úr stappanum, næstum strá fyrir strá með fingrunum, og það bara einhvern veginn minna á því að þessi litli forði minkaði, ef tekið var jafnt og vægilega af öllum hliðum stappans í hvert sinn. Og þó tók átakanlega og taugarnar að vera svona lengi að þessu, því kindurnar jörmuðu svo sárt og svo skerandi engum lömbin. Hjá þeim var ákallið í fóðrið eins og sárasti barskrátur. Síðan bar húsbóndin þessa litlu tuggu fram á garðan, en sá fögnuður í kindunum að neyta þessarar langþráðu gjafar. Hér var ekki á ferðinni hangsið sem einkennir bæði menn og skepnur sem lifa í ofgnægtum og sem alltaf verið að leita eftir úrvali. Örlitla stund fór sælu straumur bóndan að fylgjast með saðningar sælu dýrana sem hann elskaði nálega eins og börnin sín. En slík tilfinning tók skjótan endi. Allt í einu var garðurinn tómur, gal tómur og hver einasta kind mændi á hann grátbyðjandi meira fóður. Þá varð hann að flýta sér út úr fjárhúsinu og skýla dyrunum með snjó svo að ekki fendi inn rifur og glufur á hurðinni og hann varð að komast sem fljótast í fjarlægð því sultar jarmur kindana, engum lambanna, gekk í gegnum merg og bein. En þrautir dagsins voru ekki á enda. Hann varð nú að leita þessu bákstata heimili bjargar með því að byggja nágranna sinn sem var ofurlítið betur staðiður með hei um hjálp. Þetta ástand gat ekki gengið lengur. En hann vissi að nágranni hans var engan veginn byrgur og myndi lenda í þrótti ef harðindin vörðu lengi og þá fann hann að sporin til nágranna síns yrðu þyngstu sporin sem hann kemi til með að ganga í þessum heimi og hugsuninum þá ferð varð honum um megn. Hann sneri sér við í rúminu og sá þá að húsfreyjan lá vakandi við hliðans. Þau horfðust í augu og fundu og skildu að þau höfðu verið að hugsa á þekkar hugsanir. Þau vissu bæði og án þess að tala um það að öll sund voru lokuð og allar bjargir bannaðar nema ein að byggja Guð um hjálp. Og þau báðu sameinlega í hálfum hljóðum Guð um að hjálpa mönnum og skepnum í þessum bágindum. Þau báðanum að hlífa saklausum skepnunum við meiri þjáningum. Þau báðanum að leysa klakafeldin af jörðinni sem allir, menn og dýr, elskuðu en hafi verið byrð sjónum þeirra svo langt skeið. Sú bæn var beðin með barslegum orðum, en af reynskilni og trúnaðar trösti mannsálarinnar sem skilur smæð sína og umkomu leysi þegar erfiðleikarnir eru að verða ósigrandi. Á þeim augnablikum losar maðurinn sig við allt stórlæti og beygir knjé sín. Engin skildi halda að þessar hugleiðingar mínar séu skáldskapur. Sumpart hef ég reynt sjálfur það sem ég hef nú dregið upp mynd af. Ég reyndi það frá harðinda árunum og þúsundir bænda og búaliða hafa reynt þetta og miklu meira sem sjáum á að því að fjölmargar sagnir eru niðurskurð fjenaðarins á ýmsum heimilum fyrir á öldum þegar vetrar og vorharðindin lögðust yfir landið. Ýmsar sagnir kann ég af því að þegar bændur voru búnir með öll heginn þá gáfu þeir fjenaðinum að síðustu, jafnvel margra ára gamlan heyrutta sem hafður var til mýktar í rúmstæðum fólksins. Sýnir það hvað voninum veðurbata var lífseg hjá þessum þrautreyndu mannum. Veturinn 1899 var risjögur fram í þorra lok, en þá breytti svo til hins verra að góan öll mátti heita óslitinn hríðardagur og hríðarnótt í Húnavasýslu. Fann kom á norðan hríðar lögðust á þessi byggðarlög með heljar þunga. Á bakvið þessar grimmilegu hamfarir var svo hafísinn á reki fyrir Norðurlandi. Þegar fréttir bárust af nálægð hans þá þurfti ekki að sökum að spyrja. Harðindin voru skollin á og það mátti búast við að þau vörðu langt fram á sumar eins og svo oft hafði komið fyrir áður. Ég var á 8. ári þegar þetta var. Foreldrar mínir, Jón Jónsson og Ólöf Jónasdóttir, byggu á Torfastöðum í Núpsdal. Þau höfðu tekið þá jörð til ábúðar árið 1888, en þá hafði hún verið eitt ár í eyði. Aðkoman að kotinu að Torfastöðum var æði ömurleg fyrir efnalítil hjón, því bústofnin var aðeins 15 ær, 2 hross og 1 kýr. Hús öll á jörðinni voru ákaflega niður nýtt og meir og minna brotin inn. Túnið var lítið og karga þýft að undan teknum nokkrum hólum. Slægjur voru mjög lélegar á þessari jörð en útbeitt hins vegar sæmileg. Árferðið frá 1887 til 1909 var fremur gott svo að efni foreldra minna jökust þá nokkuð en áfram máttu þau þó kallast fátæk. Veturinn 1899 voru 7 manns í heimili að Torfastöðum. Foreldrar mínir við bræður 2, föður foreldrar mínir Jón Bjarnason og Kristín Böðvarsdóttir og svo húskona sem Ólína hét, hún var Sigtryggsdóttir. Búið var nú 60 til 70 kindur, 8 hross og 3 kýr. Túnið fóðraði ekki nema 2 kýr. Svo að þriðja kýrfóðrið var eingöngu útei og var því jafnað milli allra kunna eftir því sem hentu að stótti. Það var algengt á þeim árum að kýr voru fóðraðar að einum þriðja hluta útei sem þá var helst sótt til fjalla og þá annarkort brok eða stargresi. En matgjöf var ekki að ræða fyrir neinar skepnur því flest heimili áttu fullt í fangi með að kaupa kornvöru handa fólkinu. Þótt ég væri aðeins 8 ára gamall, er mér margt í ljósu minni frá þessum erfiðu dögum. Á góunni voru harðanesku hríðar flesta daga, eins og áður sagt, svo að engri skepnum var fært úti að vera. Baðstofan á Torfastöðum var lítil, en þó ekki köld eftir því sem þá gerðist, þóttum upphittun væri enga að ræða. Frambærin var í meðalagi stór en göng allöng til dyra framhjá búri og eldhúsi. Þegar langir hríðar kaflar gengu, þá var oft æði dimmt í baðstofunni. Því annar tveggja var að snjór fyllti að öllum gluggum, svo að aldimmt var hádaginn og þá varð einhver heimamanna að fara út í hríðina og taka snjóin frá gluggunum. Eða ef fannkoma var lítil en hins vegar frost og harðviðri, þá safnaðist héla á gluggana, svo að mjög tók líka fyrir birtu. Var þá loðhélan skafin af þeim öðru koru og birti nokkuð í byli. Bæjargöngin voru öll héluð upp í ræfri, því þar mætti frostið utan frá dálitlum yl sem lagði fram úr baðstofunni. Þegar ylurinn varð með meira móti, þiðnaði hélan að nokkru, lak í stórum dropum ofan á moldargólfið og var þar að frostkúlum sem gátt orðið nokkura þumlunga háar. Öll húsavist var þá æði ömurleg í þessum frumstæðu mannabústöðum, þótt sú bót væri í máli að fólk þekkti ekki annað betra og gat ekki gert kröfur nema til sjálfsín umbætur á afkominni, svo að við engan var að sakast. Björn bróður minn var 3 árum eldri en ég. Við urðum mjög að halda okkur inn í baðstofu á þessum löngu hríðardögum. Mesta skemmtunin var þá að lesa alþýðubókina eftir Þórarinn Böðvarsson og þær Íslendingasögur sem til voru á heimilinu. Ég held satt að segja að Sigurður Kristjánsson, sem segja má að bókstaflega hafi gefið þjóðinni Íslendingasögurnar í hverri útgáfunni af annari þetta leiti, og Þórarinn Böðvarsson, sem gaf landsins börnum dálitla mynd af öllum heiminum með alþýðubókinni sinni, þeir hafi verið mestu velgerðar menn þeirrar kynslóðar fyrir og eftir aldamótin 1900. Í Íslendingasögunum fann fólkið þær fyrirmyndir sem drykstar urðu til dáða í henni hörðu lífsbaráttu. Allir vildu líkjast hinum fornu Íslendingum sem ekki brugðu sér við sár eða bana og hefðu þá miklu geðróð til að bera sem aldrei létt bugast hversu sem á móti blés. Alþýðubókin, hún ferði hins vegar nokkra rómantík og fjarsótta birtu inn í hinnar lágreistu baðstofur strjálbýlisins á Íslandi. Realismin og brandesar niðurrifstefnan var þá valla farin að gera þjóðinni dimmt fyrir augum, en það máttum þá valla við þeirri sálarlífs niðurníðslu sem fylgdi realismanum. Norðan stórhríðar sem geysuðu dag eftir dag höfðu sérstæð og stundum sælukend áhrif á fólkið sem var einangrað og innibyrt í lágreistum baðstofum strjálbýlisins. Skipti þó þetta sálarlífs ástand fólksins mjög í 2 horn eftir því hvernig viðnáms þrótti hina einangruðu heimila var varið til hina harðýðgislegu og miskunnarlausu náttúruafla. Ef að heyjabirðir voru nægar, allur búpeningur tryggður fyrir hungri og felli og matar gnægð í búri fyrir fólkið, þá voru þessi litlu heimili eins og ósigrandi vígi sem hinn stórfenglega styrjöld norðan vetrar harðinda gat aldrei unnið á. Þegar karlar voru komnir inn frá gegningum og allt heimilisfólk var sest í baðstofu á kvöldvöku en norðan stórhríðin geisaði úti fyrir, þá fann heimilisfólkið best þann heimilisunað sem alltaf fylgir þeim sjálfsbjargar sigri sem áunnist hefur fyrir hinn ódeigu samtök hins fámenna hóps. Vitneskjan í hugskoti heimilisfólksins það að hverjum einstakling heimilisins, mönnum og skepnum leið vel í hinnum milda og sáttsama húsæl var það fullnægju unaði sem á rót sín að rekja til hins besta í mann eðlinu að bæja allri vanlíðan frá mönnum sem dýrum. Á slíkum kvöldvökum stóð lífið í raun og veru kyrrt á stuttum stundum hinna fullnægðu óska. Og þegar einhver heimamanna las upphátt Íslendingasögur, eða ljóð Steingríms Thorsteinssonar eða Matthíasar Jochumssonar, þá urðu þessi litlu heimili himnaríki á jörð, hversu mjög sem vetrar ofsinn geisaði utandyra, himnaríki á jörð sem lifðu í ljóðsnild og sögum ofan við hina ströngu lífsbaráttu. En hitt viðhorfið var svo það sem ég hef áður lýst þegar skortur á heyi og matfengum lagðist á heimilið eins og heljarþungt farg svo ekki mátti neitt viðnám veita. Faðir minn og afi hirtu skepnurnar í sameiningu. Við bræður fengum að fara með þeim til gegningana þegar veður var fært. Það var mikil tilbreyting frá hinu þrönga og dimma baðstofulífi. Björn bróður minn þekkti hverja kind með nafni en ég þekkti ekki nema lamb sem mér var sjálfum eignað. En við höfðum barslega og einlega gleði að því að finna og sjá þessa vini okkar. Þegar kom fram í góulokin var mjög farið að snegjast hei á torfastöðum í þetta sinn. Mér er minnistæður einn dagur er við bræðurnir vorum stattir hjá af okkar og pappa í fjárhúsinum. Þeir voru búnir að gefa fjennu gjöfina og þá byrjaði afi minn á samtali sem var áraðanlega mjög viðkvæmt. Hann sagði að heginn myndi ekki endast nema í 3 vikur ennþá ef ekki kæmi bati. Hann og faðir minn fóru að tala það vandamál aftur og fram. Þeim kom saman að einhverra úrræða yrði að leita. Því útlitið væri æði ískikilegt, svo að ekki mætti stóla á vonina bata þegar svo litlar heibirðir væri að ræða sem þá voru fyrir hendi. Þeim kom líka saman að ekki væri það að villast að hafísin væri að leggjast að landinu það bæri veðráttan ótvírætt vitni. Faðir minn sem þá var á besta aldri, duglegur og úrræðasamur, hvaðst myndu leita fyrir sér bjargir á næsta degi. Mikill raunaþungi var í svip þeirra feðga er þeir áttu þetta samtal og var mér ljóst þótt síðarværi að þungar hugsanir höfðir haft lengi áður út af hinnum alvarlegu horfum sem þá voru framundan með búpeningin. En þær myndir lægðu veður nokkuð og lindi stórhríðum en frost herti mjög og suma dagala og þok hefur allri fannbreiðunni og fendi úrinni hinni gljáandi og nístandi ísingu sem var ótvíræður vitnisburður nálægð hafísins. Næsta dag fór faðir minn í ferðalag. Hann var í burtu í 2 daga. Við bræðurnir hjálpuðum af okkar á meðan við að hirða skepnurnar eftir því sem við höfum þreg til. Faðir minn kom heim aftur að kvöldidags. Það var mikill fögnuður og eftirvænting hjá öllu heimilisfólkinu þegar hann var komin inn í baðstofuna og búin að verka af sér snjóin. Hann var hinn sterki maður heimilisins sem allt heimilisfólkið setti traust sitt á og allir vonuðu að hann hefði fundið einhver úrræði út úr hinnum bágstöddu horfum. Auk þess var hann glaðlindur, léttlindur og getur óbilandi sjálfsbjargar þreki. Hann byrjaði því að segja almennar fréttir sem voru þær að heileysi væri yfirvofandi hjá meginþorra miðfyrðinga og voru sumir þegar komnir í þrótt. Fáeinir bændur hefðu þó sæmilegar byrðir fyrir sig en örfáir væru aflögu færir. En þar í litlum hópi væri þó einn bóndi sem hefði svo miklar heibyrðir að valla mætti sjá fyrir endan á. En það sem meira væri þó vert að þegar væri að koma í ljós að sami bóndi hefði óþrótlegar byrðir af hjálpfísi. Hvað hann bónda þennan þegar byrjaði nú því að hjálpa heilausum bændum fóður og sparaði hann ekkert til þess að hverjum einum mætti að fullu gagni koma og væri minnst greiðslu talað í því sambandi. Þessi maður var Jón Skúlason, bóndi á Söndum í Miðfirði. Faðir minn sagðist að var ráðið fram úr vandræðum sínum á þann hátt að fóstri móður minnar, Jón Teitsson í Núpsdalstungu, hefði lofað að taka af sér fóður þingstu kúna og væri það mikil hjálp. Þá kvaðst hann hafa fundið vinsinn Jóhannes Bónda Björnsson á útibleiks stöðum og hefði hann svo mikinn fjárhúsa kostað. Hann hefði lánað sér fjárhús yfir allar fullorðnar kindur en þar væri nokkur hægi á bökkunum með sjónum en Jón á söndum myndi svo hjálpa sér hei sem þyrti handaði sem fjenaði. Var nú sem mikla framtíðar birtu og sælu legði litlu baðstofuna við þessar góðu fréttir. Næsta dag var veður kyrrt en mikið frost. Kýrin var þá fluttað Núpsdalstungu en búa var þann að brekkánum svo hann að kæli ekki til skaða á leiðinni. Ég man að móður minni þótti þungt að sjá eftir besta gripnum úr búinu. Þeim grip sem gaf heimilisfólkinu drýgstu björgina á hverjum degi og allar urðu þessar bjargir nokkuð þungbærar í framkvæmdum þótt dásamlegar væru þær úr því sem komið var. Svo var farið að undirbúa langt ferðalag fyrir sauðfénaðinn og hrossin. Frá torfastöðum að útibleikstöðum er 30 til 35 kílómetra leið en færðir þungar og veður áhlaupasöm. Þetta lánaðist þó allt saman vel að lokum þeir feðgar, faðir minn og afi, lögðu af stað með fénaðinn snemma morguns dag nokkurn. Hafði skepnunum verið gefin væn fylli af litlum heibirðum svo þær heldu betur út langa og erfiða ferð sem tók 2 daga. Urðu þeir að gista á leiðinni, sá gististaður var valinn á Melstað. Man ég að afi minn orðlagði viðtökur hjá sér að Þorvaldi Bjarnarsinni sem þá var þar prestur, hvaðan prest hafa verið þrungin af hjálpar hug til hinna nöðstöttu manna og dýra, svo slíkan kærleiks íl hefði afi minn vart fundið fyrr. Þeir feðgar komist að út í bleikstöðum seint á öðrum degi, var þeim tekið þar afburða vel. Faðir minn var þar með fénaðinn, þar til bati komum vorið og naut þar hinnar bestu hjálpar Jóhannessar bónda og Jóns á söndum sem lét hann hafa hei eftir þörfum svo aldrei skorti á. Reyndist hjálp þessar að tvekja sóma manna, föður mínum svo heilladrjúg, að skepnur hans gengu allar vel fram. Afi minn kom aftur heim á 3. degi, frá því þeir feðgar lögðu upp. Hirti afi nú þær skepnur sem eftir höfðu verið skildar heima. Það voru 25 kindur, 2 kýr og 2 hestar. Hjálpuðum við bræður honum við gegningarnar eftir því sem kraftar orkuðu. Þegar kom fram á 1 mánuð, kyrðust veður svo að norðan hríðar urðu þá sjaldgæfar, en kaf snjór var þó á svo að hvergi sá til jarðar. Verður þessi tími mér minnistæður, þótt ég væri þá barnað aldrei. Snjórinn var afskaplega mikill og hafða síðustu snjóað mikið í logni. Lá sá snjór nær óhreyfður þar til bati komum vorið. Ef farið var með hest milli bæja, þá mynduðust stórar traðir sem litu út eins og farvegir til að sjá og urðu það í raun og veru þegar fleiri fóru í sömu slóð. En þegar jörðin er horfin og hinn hvíti jökul hjúpur hefur slitið allt samband mannsins við jörðina, þá verður til sár og þungur söknuður í sál hans, líkt og heimþrá þess sem er fráskilin frá sínu föðurlandi. Þá þráir maðurinn jörðina daga og nætur, svo valla má hann á heilum sér taka. Og þó að þessi þrá sé ekki bundin við afkomu hans, þá verður hún seiðandi löngun til að ná sambandi við sjálfa moldina á ný. Einhver dulin en sterkur strengur liggur milli hverrar lífveru og moldarinnar. Ef á þeim streng strýkkar, þá veldur það djúpum sársauka. Þegar menn hafa gengið á snjó, svo vikum skiptir, en stíga loks á auða jörð, þá fer ylur og sælukendum allan líkamann eins og þegar menn koma að hjartfólgnu heimili eftir langa fjarveru. Á 1 mánuði þá var orðið mjög lítið kornvöru á Borðeyri sem þá var eini verslunarstaður vestur húnvetninga á þeim árum því skip hafði ekki komið með vörur þangað frá því í haustkauptíðinni. Fjöldi af heimilum voru þá orðin bjargar lítil. En von var á skipinu Skálholti í fyrstu strandferð rétt fyrir sumarmál. En þunglega máttu nú horfa með að skipið kæmist inn á Borðeyri í þeirri ferð því allmikill hafís var þá enn á Húnaflóa þótt sundurlaus væran. Þetta fór þó betur en á horðist því skipið komst heilu og höldnu til Borðeyrarhafnar nærri réttum áætlunar degi með mikið af vörum. Var þá mörgum heimilum mikil þörf orðin á þeirri björg. Skálholt sigldi inn á Borðeyri í þoku og dimmviðri í gegnum hafísin undir stjórn Ósbjörgs skipstjóra. Var hann mjög frægur meðan húnvetninga lengi á eftir fyrir þetta afrek sitt. Og oft lögðu danskir skipstjórar fram á að sigla inn á hafnir hér við land bæði á vor og haustdögum og lögðu líf og skip í hættu við hafís og haustbylji og hlutustrendar stundum stórslys af. Má og minnast þess eigi síður en hins að oft komiðir fram við landsmenn með stærri læti og yfir þjóðar brag. En eftir sumarmálin fór mjög að sneiðast hei á Torfastöðum. Heistabbar tveir sem voru það eina fóður sem þeim skepnum sem heima voru var ætlað, þeir voru nú að verða ískikilega litlir. Ég man hvað afi minn reytti vægilega heið utan af þeim á hverjum degi og ég held að gjöfin sem skepnurnar fengu hafi verið allt of lítil í raun og veru. En þessi litlu hei urðu að duga fram úr á hverju sem gengi. Fyrstu dagarnir af sumrinu voru stillu og góðviðris dagar með allmiklu frosti. Við Björn bróður minn fórum með af okkar í fjárhúsin til að gefa kindunum heitukuna. Kindunnar vildu endilega fara út, kannski til að leita sjálfar fyrir sér björg. Þær gengu gætilega út í snjóin, en fljótlega fundu þær að hann var of djúpur til að þær kæmis nokkuð frá, svo þeir snýru heima húsinum aftur og fóru þungar á svip inn í sínar hálf dimmu vistarverur, þegar kindurnar höfðu sannfært sig að öll sund voru lokuð til jarðarinnar sem þær þráðu, ekki síður en mannfólkið. Svona liðu dagarnir þangað til sunnudaginn í annari viku sumars. Þá var heiðríkja í lofti, en hálku bleita í landsuðri, sólskin og loksins frostlust. Seinni hluta dagsins fór snjórinn að verða kramur og hann fór jafnvel að síga frá hæstu börðum. Á mánudagsmorguninn var komin hæg og mild hláka og nú voru allir vissir að batinn væri komin. Hádegisbilið fóru við bræður með af okkar til fjárhúsana þegar við opnuðum húsin komi kindurnar á harðaspretti út úr dyrunum. Nú héldu þeim engin bönd að leita fyrir sér haga í veður blíðunni. Við rákum þær upp á grasigróin hól sem var fyrir neðan túnið. Þar var komin svolítill auður blettur upp úr fönninni og veslings svöngu kindurnar röðuðu sér á þennan litla blett og hinn fölnaði fátæklegi í jarðargróði var þeim unaðsöm saðning. En sunnan andvarinn loftaði í ullina, bælda og óhreina eftir langvarandi innistöðu og fangelsisvist í dimmu og hrörlegu fjárhúsinu. Nú fundu kindurnar að batinn var kominn og fangelsisvistinni með myrkrinu og skortinum var í lokið. Þetta var byrjunin að 6 mánaða vistlu, allsnæktum og frjálsræði. Við þremenningarnir stóðum á litlum auðum bala og horfðum hugfangnir á skepnurnar seðja hungrið með sinni frumstæðu áfergju. Af okkar var hljóður og hugsandi, allt í einu snýr hann sér að okkur, sonar sonum sínum og segir við skulum allir krjúpa á kné og þakka Guði föður okkar fyrir þá miklu náð og miskunnsemi sem hann nú eins og endranær hefur sýnt þjökuðum mönnum og dýrum. Við krupum allir og báðum með orðum af okkar. Við höfðum þau upp eftir honum. Súbæn var andrík og þrungin af barslegu og bljúgu þakklæti til Guðs fyrir hinna dásamlegu gjöf veðurblíðuna og fyrir það að hann ennþá einu sinni hefði veitt hinnum þjökuðu börnum sínum návist hinnar hjartfólgnu jarðar sem svo langt skeið hafði verið byrðu sjónum manna og dýra. Og mér sýndist meira að segja af okkar kissa jörðina sem hann elskaði og var nú að endurheimta undan snjókinginu og átti í vændum að innan skams myndi búast í hið fegursta sumarskart og veita börnum sínum allsnæktir á næstu mánuðum. Vorbatinn hélt svo áfram dag frá degi með sólskinni og hægri sunnanátt. Snjórinn og gaddurinn minkaði dag og nótt, stórir og litlir blettir af jörð sem huldir voru snjó að kvöldi og orðnir auðir að morgni. Og enginn, nema sá sem reynt hefur, getur skilið til hlítar fögnuð fólksins þegar það var að endurheimta jörðina sína, smám saman úr klaka hamnum. Hver morgun í veðurblíðunni var eins og yndisleg hátíð því að öll náttúran var að taka breytingum með hverju dægri og lífið allt var eins og heillandi ferðalagin í sumar dýrðina. Jafnvel þótt ofurlítill kvíði fyrir snöggum og hörðum vorhretum lagi vissulega í leyni í sálum fullorna fólksins. En í þetta sinn, vorið 1899, hélt batinn áfram án þess að vorhretin kæmu og yfirleitt slöppu bændur í miðferðinum furðanlega vel með búpeningin frá þessum harðinda kafla. En mest var það reyndar einu manni að þakka, Jóni Skúlasinni á Söndum sem ég nefndi á þann. Bændum úr tveimur hreppum hjálpaði hann hei svo að þeir komu öllum skepnum sínum fram svo að vel dugði. En svo voru fóðurbyrðir þessa stórmerka bónda miklar að allmiklar fyrningar áttan eftir vorið enda þótt hann miðaði hjálp sína við það að bjarga skjólstæðingum sínum að fullu jafnvel þótt harðindin hefði orðið langvinnari en raun varð á. Öllum þeim mönnum sem sóttu heið söndum í þessum harðindum var veittur hinn besti beini og heyrði ég það orðalagt hve Jón hefði verið umhyggjusamur það að öllum slíkum gestum væri veittur matur og þá eigi síður hitt að áburðar og sleðahestar fengju gnægð fóðurs meðan við var staðið og er það íhugunarvert hve gæfa þessa manns var í raun og veru óvenjulega mikil að vera þess umkomin að bjarga mörgum bændum í stórum byggðarlögum frá efnahagslegu niðurbroti og leið þá kom Jón því til leiðar að þetta fólk líði ekki úr landi til vesturheims sem algengast var á þeim árum að bændur tæki til ráðs þegar þeir mistu bústofnin á harðinda árunum. En hins vegar var þó mesta gifta Jóns Skúlasonar í því fólkin að seðja hungur mörg hundruð ef ekki þúsund sveltandi málleysingja og margra manna sem átti ekki annað athvarf eða úrkosti en hjálpræði þessa fágæta stórbónda. Þegar meta skal mannlega hamingju réttilega þá verður það áraðanlega þyngsta lóðið í skálinni að hafa línað þjáningar margra lífvera hafa jafnvel breytt örlögum kynslóða á hættu stund í heillavænlega átt. Á tveim síðustu tugum 19. aldarinnar þjökuðu íslensku þjóðina hafísar og harðinda árferði eins og ofta áður og guldu þá ýmsirbændur og búalið að froða á bústofn sínum en þessum hrjáðu börnum rétti hinn frjósami og lítt byggði vesturheimur hönd sína bauð lofandi gull og græna skóa og fluttu þá heilir ættstofnar vestur haf og þúsundir annara íslendinga. Var aðstaða hjá flestu fátæku fólki þannig að mikið þrek þurfti bæði til að vera eða fara. Nær allir sem lögðu út í langferðina til vesturheims lögðu af stað tómhendir og snauður eða verðmætum, vitandi það að í hinu framandi landi eru þeir mállausir til að byrja með og kunnu lítt til verka. En hins vegar kvöttuðu land sitt fyrir fullt og allt því enginn gat eitt þann möguleika að komast aftur heim ef illa farnaðist þar vestra. En flestu eða öllu, jafnvel, þessu fólki fórst vel í þessum nýja heimi og gat oft eftir stuttan tíma rétt frændum og vinum hér heima hjálpandi hönd. En það þurfti líka þreg til að setja eftir þegar frændur og vinir tóku sig upp í stórum hópum og fluttu til Ameríku því fátæktin og harðinda orferði bauð ekki upp á batnandi lífskjör. Faðir minn slapp furðanlega vel frá þessum harðindum með búfénað sinn, en hann glimti því víst aldrei að hann hafi komist í mikið hættu ástand vorið 1899. Alla jafna eftir þetta byrjaði hann fyrstur manna heyskapin. Stundum töluðu nágrannar hans það við hann að slíkt heyskaparstrýt væri tilgangslust, en hann svaraði því alltaf til að allt væri heyi í harðindum. Hann gekk alltaf að heyskapnum með brennandi áhuga, enda þurfti þess við, því jörðin sem faðir minn bjó á var örreytis kot hvað slægur var það. En hann varð aldrei heilvaus fyrir utan þetta eina sinn, vorið 1899.